хвалях Радо Свабода у Мінску 20 година у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Крэмль абверг заяву Украіны пра тое, што прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін пагадзіўся разгарнуць міратворцы ва ўсходняй Украіне, дзе ўкраінскія вайскоўцы ваююць з прарасійскімі сепаратыстамі. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў. У заяве прэзідэнта Украіны гаварылася, што Пуцін нібыта дапусціў магчымасць размяшчэння міратворчага кантынгенту ў Донбасе. Заява прагучала пасля тэлефоннай размовы паміж Пуцінам, канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель, прэзідэнтам Францыі Франсуа Олландам і прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам. Па словах Пяскова, да таго часу, пакуль не будуць выкананы ўсе палажэнні менскіх дамоўленасцяў і канкрэтныя пункты, Крэмль лічыць, што падымаць любыя іншыя пытанні, у тым ліку і па міратворцах, абсалютна неправільна. Як падкрэсліў Пяскоў, у цяперашні час сваю місію павінна выканаць АБСЕ, галоўная арганізацыя па бяспецы супрацоўніцтва ў Еўропе. Пасля тэлефоннай размовы лідары чатырох краінаў адзначылі пэўны прагрэс у выкананні мінскіх пагадненняў. Гэта ўключае адвод цяжкіх узбраенняў з рэгіёну, а гэта прадугледжана ў пагадненнях аб спыненні агню. Дэпутаты Еўрапарламента заявілі пра магчымасць увядзення міжнародных санкцый у дачыненні да асобаў, адказных за арышт у Расіі ўкраінскай вайскоўкі Надзеі Саўчынкі. У прынятай у Брусэлі рэзалюцыі, якая, тым не менш, не мае юрыдычна абавязковага характару, таксама ўтрымліваецца заклік да неадкладнага і безумоўнага вызвалення Саўчынкі з-пад варты. У Балтыморы Злучаныя Штаты Амерыкі прокурор Мэрылін Мосбі прадавіла крымінальныя абвінавачванні шасці афіцэрам паліцыі, адхіленым ад службовых абавязкаў пасля таго, як у выніку іх дзеянняў памёр мужчына. Яна зрабіла гэтую заяву пасля таго, як амаль два тыдні Балтыморы працягваліся беспарадкі за смерць афраамерыканца, арыштаванага паліцыяй. Мосбі абвінаваціла і заявіла пра самае цвёрдае перакананне супраць кіроўцы паліцейскага фургона ў бессардэчным забойстве другой ступені. Іншым афіцэрам паліцыі былі прад'яўлены абвінавачванні ў ненаўмысным забойстве, нападзе і незаконным арышце. Мосбі сказала, што спружынны нож, у нашэнні якога паліцыянта абвінавацілі Фрэдзі, які быў прымацаваны ўнутры кішэні ягоных штаноў, не быў незаконным і не з'яўляўся падставай для арышту. Мосбі заявіла на прэс-канферэнцыі, што ніхто не можа быць вышэй за закон. Яна сказала, што афраамерыканец памёр у выніку траўмаў, калі яго прыкавалі ўнутры паліцейскага фургона кайданкамі замест таго, каб прымацаваць рамянём бяспекі, а гэта трэба было зрабіць паводле закону. Гібель у Балтыморы афраамерыканца прывяла да дэманстрацыі пратэсту Балтымора, якія прараслі ў масавыя беспарадкі. Саюз паліцыянтаў заявіў, што паліцыянты дзейнічалі добрасумленна, а таксама Саюз заклікаў да правядзення расследавання незалежным прокурорам, аднак Мосбі сказала, што ў гэтым няма неабходнасці. Суд у Аўстрыі адмовіўся экстрадаваць украінскага прадпрымальніка Дмітрыя Фірташа ў ЗША, дзе яго вінавацяць у карупцыі. Венскі суд вырашыў, што запыт амерыканскага міністэрства юстыцыі не быў падмацаваны дадатковымі доказамі. Паводле следства, Фірташа яшчэ 5 чалавек, у тым ліку дэпутат парламента Індыі, падазраюцца ў подкупе індыйскіх чыноўнікаў у абмен на выдачу ліцэнзіі на здабычу тытана. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.